sein.
Schön. Das Gebiet. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ilije na stolu, petrolejska lampa, svetlost crvenkasto žutu. Znam ja da se kaže na uglu, ali ova je bila na stolu. Lampa na stolu, pod lampom knjiga, nad knjigom premijer. Usitan sat, uči strani jezik, neki koji još nije. Umor tera glavu da počine, volja joj ne da da klone. Kad... Čuje se oštro kucanje o prozor. U taj sat, na toj visini. Kao da ne kuca ruka, nego kljun. I bi kljun. Šarena ptica, divna ptica, udara kljunom o prozor. Gotova da baldiše, tek progovara ljudskim glasom. Otvaraj, Aleksandre, tako ti Boga, izgiboh. Otvara Aleksandar, ne stiže ni da se zbuni. Nije ni čudo, kakvih se čudesa nagledao, a mandat tek započet. Raskriljuje premijer prozorska krila, a ptica sklapa svoja. Prekrasni papagaj hrupi u sobu i pruči se preko knjige. Samo da dođem do vazduha, sve ću ti ispričati. Premijer strpljivo čeka da se papagaj pribere, upitno ga posmatrajući. Odakle, marljiva ptico? Papagaj se uspravi. Stižem ti sa Balija, mon premijer, i nosim poruku. Ma je li čak do Balija stigao glas o našim reformama? Trgnu se premijer. Pa, papagaj se promeškolji. Jeste? Nije. U stvari jeste. Stigla je direktorka inspektorata za letenje. Šta radi tamo? Ima skup. Skup svatova? Ne svatova, nego kolega iz celog sveta. Sklapaju ugovore. Fino, reče premijer. I šta kaže? Kaže da vam javim ovo. Na Baliju može super da se uči indonežanski. Ako ste zainteresovani, da vam zakaže. Mani me, reče premijer. Nego što ne posla mail? Iz razloga štednje i ličnog kontakta. Plus, veli, kad njoj nije bilo teško da poteže do Balija, što bi meni, običnom papagaju, bilo teško da dođem dovde? Taman da nastavi hrabri papagaj, kad opet neko zakuca na prozor. A tamo imalo se šta i videti. Na prozoru prava letačka eskadrila. Ne ptica, nego ljudi. Pričala sam o letećim ljudima. E, ti su stigli i do ovog prozora. I opet isto kao maločas. Otvarajte, Aleksandre. Ne otvaraj kao prosti papagaj, nego na vi, otvarajte. On otvori. Trojica, vetar visine ih je njiho, popadaše kut koji od umora. Koji ste sad vi, upita premijer, pomalo mrzovoljan, ništa od učenja. Najmlađi se vozdignu i reče, mi smo odbor DSS-a iz Bačke Palanke i prešli smo kod vaših. U SNS smo prešli, reče novopartijac, može li se tako reći? Može. Mašala, reče domaćin, i šta biste vi sad? Sada bismo da učimo jezik, odgovori leteći palančanin. Premijer prevrnu očima. Koji sad vi jezik da učite, aman? Novi član se isprsi i reče: evropejski jezik da učimo. Besmo u DSS-u, ne ovlada smo njime baš najbolje. Da nam kažete neke glavne reči. Poslećemo sami, mi smo vam sluhisti. Papagaj, već osvežen, uskoči. Evo, ja ću da pomognem. Ponavljajte za mnom. Poglavlje, agenda, održivi razvoj. Dobro je, a sada, 10 puta, evropski put, evropski put, evropski put. Taman je čas lepo krenuo kad opet neko zakuca. Ne na prozor, ovog puta na vrata. Tiho. Bila je to premijerova sekretarica. Oprostite što vas prekidam. Gospodin Čedomir je ostavio poruku. Premijer je već bio na izmaku snage, ako se tako može reći. Da neće i on da uči neki jezik. Ja samo još institut da otvorim. Sekretarica nastavi sama. I ja sam ga to pitala. A on kaže: znam ja jezika taman koliko mi treba. Vragolan, nasmeši se ona stojeći na pragu. Dobro, poskoči premijer. Šta je hteo? Papagaj poče da se kikoće i da pevuši: I just called to say Premijer ga prostreli pogledom i okrete se ka devojci. Šta kaže, aman ti Bog? Kaže da ide na glečer. Na šta ide, upita on. Na glečer, odgovori ona. Dobro, i ostavio adresu glečera u slučaju da se nešto zgodi, znate već. U tom času papagaj zatre se krilima tako da je šareno perje letelo po celoj sobi. E ja ti vala Aleksandre, na glečer neću leteti. Ne ja, neka lete nove eskadrile. Tako je, sve što leti, htelo bi da leti, neka leti i treba da leti. I da uči strane jezike. I dobrodošli u zemlju čuda. slede vesti iz zemlje čuda. Šta je važno pa da time počnemo vesti? Ovo. U nedelju je umro Jovan Ćirilov. Moderan čovek. Obrazovan. Dinamičan. Redak čovek. Ne samo ovde, svugde. Plemenite vrste ne rastu na svakom koraku. Nigde. I još nešto. Alergičan na banalnost. Zato, umesto pogovora, šarmantan detalj iz njegovog života ispunjenog akcijom. Jedna od milion... Akcija za spas platana na bulevaru Revolucije, gde je proveo skoro čitav život. Februar 2010.
Ako akcija protivnika seća ne uspe, a nadležni se ogluše u glas naroda, usred ovih dana pojačane priče o demokratiji, ja se ozbiljno osim mišlju da se iselim sa budućeg čosa u bulevaru. Neću moći da gledam tu tugu iznenadne goleke.
Nije se ocelio. Naučio da savlađuje i tugu iznenadne goleti, nije bilo prvi put. Verujem da bi mu se kao ljubitelju iščašene dramaturgije dopala i sledeća slika. Vest o šišanju žive ograde objavljena na Niškoj televiziji. Otkud to na TV-u? Eto. I to je moralo medijski da se pogura pod kresivanje ograde koja ugrožava saobraćaj. Ništa u zemlji čuda nije rutinski posao, jok more, nego nadležno lice poziva građane da jave na vreme ako treba da se interveniše makazama. Ja misla to im je posao, bilaze i šišaju, kad ono, čujmo, Niška TV.
Mi smo znači, vrlo brzo juče dogovorili da danas izađu, da spustimo nivo ograde žive, kako je bilo preglednija raskrsnica, činjenica da je mala ograda porasla. Problema ima, znate, sigurno još. Mi bi voleli kada ne samo vi kao javni mediji, nego kada bi se sugrađani naši na vreme javljali, da bi mi mogli na vreme da neke stvari rešimo pre nego, ne daj Bože, se desi neki setni događaj.
Eto, neka ovo bude ram za sliku zemlje čuda, sada slika. Na slici hiperrealizam, surova zbilja. U petak uveče biznismen Milan Beko ranjen je sa tri hica ispred svoje kuće u beogradskom naselju Senjak. Načelnik beogradske policije Veselin Milić izjavio da očekuje brzo rasvetljavanje slučaja, ali, kako to već biva u svakom ovdašnjem poslu, radi se uz dugačku listu prepreka, čega sve nema ili s čime da radi.
Policija nestaje od momenta kada se desio do danas, sve operativne ekipe to rade. Ali vi morate da shvatite da mi imamo tehničke probleme gde nemamo recimo sistematizovanu automatsku obradu DNK podataka, to svugde u okruženju ima, da se to sve radi ručno, da se te bazne stanice rade ručno, da je pregled svega toga ručno, da mi nemamo pokrivenost kamera u gradu, Beogradu kao što je svugde drugo.
Jedva da je minuo dan kad u subotu uhapšen Goran Perčević. Koji Perčević? Ona iz rane SPS mladosti, iz Pomenara. Danas kao biznismen, a 2012. i biznismen godine, sumnjiči se za milionske malverzacije u vezi sa Universal Bankom. Ministar policije precizirao da su određenim firmama odobrena 34 kredita u ukupnom iznosu većem od 1,4 milijarde dinara. Pritom se znalo, kaže on u startu, da zbog kreditne nesposobnosti i neadekvatnog obezbeđenja oni neće biti vraćeni.
Ono što je meni važno u ovom slučaju je da smo poslali jasnu poruku da se niko ne može sakrivati od države i od policije. I ono što mogu da vam kažem je Ministarstvo unutrašnjih poslova, apsolutno sve što je moglo da se uradi i apsolutno kompletne, da kažem, predistražne radnje koje smo radili su dovoljno kvalitetni i verujem da se sa tim slaže i tužilaštvo koje suštinski od ovog trenutka vodi istragu.
Dok se istraga ne završi, mali građanin se lupa po čelu i ne može da razume. Kako to može tako sa kreditima? Evo moj slučaj. Ne nepoznatog građanina, nego moj. Otplatila kredit za komad bele tehnike, kad iz banke stiže SMS. dužni ste 12 dinara i 80 para. Majke mi, ama ne miliona, dinara, 12 dinara i 80 para. Kako to i kako ovo? I zašto? Premijer zna.
Zato što smo imali sistem u kojem se dogovorite s nekim političarem da vam on obezbedi prolaz u nekoj banci, vi uzmete desetine miliona evra, njemu date milion ili dva, vi ste tobože veliki i uspješan biznismen, kolaterali ne postoje, svi ćute, prave se blesavi, svi su na televiziji veliki i uspješni biznismeni, od biznisa nema ništa osim što je država opljačkana.
U tom se javiše i glasine i one po redu i običajima. Kako je osumnjičeni Perčević iznajmljivao policiji zgradu i na osnovu tog ugovora zarađivao milione. Pomenut je i prethodni ministar policije Ivica Dačić i pomenuta predistorija nekadašnjih kopartijaca. Ništa od toga nije tačno, a zakup je stariji od navoda kojima barata štampa, kaže Đorđe Milićević. SPS nije umešan u slučaj, niti je umešan njegov prvi čovek.
I mi jedva čekamo da gospodin Goran Perčević progovori i da kaže šta ima i da se konačno skine ta fama sa Socijalističke partije Srbije kao nekakve kriminalne organizacije i da se konačno stavi tačka na jednu bezuspešnu diskriminaciju predsjednika Socijalističke partije Srbije.
Čeka se dakle da Perčević progovori, a Šešelj već jeste, punim glasom u subotu na mitingu Srpske radikalne stranke. Mada, neki se već vajkaju kako im nema one drame koje su očekivali da to nije to. Ne na mitingu, nego inače, posle povratka Vojvode. E, za to nije kriva realnost. To vam je već politička bolest zavisnosti od tuče u prašini, nego miting.
Braćo Srbi i sestre Srpkinje, mi sad moramo da oporavimo Srpsku radikalnu stranku, da okupimo sve srpske patriote i na sledećim izborima narodnom voljom da se obračunamo sa evrounijatima. Živela velika Srbija!
Ne znam, možda nije ispalo dramatično kako su adrenalinski zavisnici očekivali, ali pitanje stoji. Šta će biti posle? Da li povratkom Vojislava Šešelja srpska politička scena dobija ili gubi? I šta? U emisiji Sedmica na to pitanje ovako je odgovorio novinar lista Danas Dragoljub Petrović uz kratku intervenciju profesora Ratka Božovića.
Srbija povratkom Šešelja dobija opoziciju, ali ne u nekom programskom smislu, nego u nekom galamđinskom smislu, i mi ovdje doživljamo opoziciju kao neko ko treba da galami protiv vlasti. I sad, ovi koji su do sad galamili u posljednjih 2,5 godine nisu nešto galamili.
Evo, oni su uspješno učutkivani.
Učutkivani, ali nisu nešto pokazali kao opozicija.
Ko se ne pokaže kao opozicija, uvek može da pokuša da se ostvari ne kao majka, što bi rekla estradne zvezde, nego kao vlast. I obrnuto. Šta sam sada rekla? Rekla sam da se vrši prelivanje s jedne na drugu stranu, s leva na desno, tamo vamo. Opštinski odbor Demokratske stranke Srbije u Bačkoj Palanci kolektivno je prešao u Srpsku naprednu stranku. To je saopštio, posle će jedan drugi da demantuje, dosadašnji predsednik tog odbora Mita Lačanski.
Odlaskom predsednika i najužeg rukovodstva i mi ne vidimo više smisla svoga rada. Smatrali smo da je najbolje da nastavimo rad sa Srpskom naprednom strankom sa kojom smo i u protekle 2,5 godine imali izuzetnu saradnju i da ćemo na taj način dati najviši doprinos razvoju i boljem životu građana Bačke Palanke.
Da vam kažem, malo sam se trgla na početku izlaganja. Odlaskom predsednika i najužeg rukovodstva i mi ne vidimo više smisla svoga, ja pomislih sad će reći svoga života. Ali hvala Bogu nije, život ide dalje, samo što se partijska siročad seli u drugu kuću. Tamo su ih dočekali ka svoje. Aleksandar Đedović, Đedovac, SNS, koalicija kao skoro kao ženidba.
Evo vidite gospodina Lačanskog i mene, ja kažem spoje mladosti i iskustva. Mi smo novi u politici, da ne kažem nismo neiskusni kao ozbiljni i odgovorni ljudi. Jednostavno dobili smo jednu stabilnost i u opštinskom odboru i u samom gradu Bačkoj Palanci.
Dobili stabilnost, spojili se mladost i iskustvo, ali svrha nije stigao blagoslov. Eto vam sad. Potpredsednik DSS-a Milenko Jovanov odbacio je navode o tome da je ceo opštinski odbor DSS-a prešao u SNS. Nisu svi, stranku je napustilo samo njih šestoro ili sedmoro, rekao je. I prezreo odbeglu mladicu.
Vi u politici imate ljude koji su tu zbog politike, koji razumeju programe stranaka i bore se za te programe. A imate ljude koji su politički džuboks. Ubacite im pare i oni pevati koji god hoćete pesmu. I kogod dođe i ubaci pare, oni će pevati tu pesmu, potpuno nevažno da li je pesma potpuno suprotna od one koje je pevala pre toga. Pa tako, jedan dan možete da pevate da ste protiv ulazka u Evropsku uniju, onda sutra da uđete u stranku koja je eurofanatična i zalaže za ulazak u Evropsku uniju i tako dalje.
Pa dobro, svašta se dešava sa strankama i sa ljudima. Isto vam je to kao i sa parovima. Žive zajedno, pa se i raziđu kad kad. Neki se raziđu u miru, neki u grmljavini. Kod nekih na kraju ostane samo prezir. Evo, na primjer, kod Gorana Vesića, prema stranci čiji je jednom davno bio član DS-a zvala. Gostujući na RTS-u, komentariše stranačke rasprave vezane za neke gradske poslove. Konkretno, slučaj brojača putnika koji je pretukao starijeg putnika, a DS se umešala politički.
Ja moram da vas podsjetim da je pre neki dan uprava za nabavke objavila da je u vreme kad je Demokratska stranka, znači koja je napala gradsku vlast zbog ovoga, bila na vlasti da je 39% nabavke u Beogradu bilo van tendera, a da je ove godine 3%, što je ispod proseka Evropske unije koji je 5%, i to je pokušaj zloupotrebe i pravljenja politike tamo gde politike nema. U tom smislu ja samo mogu da pokažem prezir prema tome ko napravi krivično delo odgovara i time se ta priča završa.
Raša Popov ne osjeća prezir, nego kaže sramotu. Krajem oktobra napala su ga dva dečaka, braća od 10 i 11 godina, sa obimnim prestupničkim stažom, u nameri da ga opljačkaju. Zašto je njega sramota? Zato što se, kaže, ne osjeća dobro, kao junak Crne hronike. Prilog studija B.
Čim su me videli, odmah su krenuli za mnom, kao vučjaci oko zeca, opkolili me i skroz su me do mog stana pratili trčeći za mnom. Tražili su novac, ja sam im davao metalni novac, a onaj kaže, nemoj da mi daješ metalni novac, daj mi papirni novac, to je formula. Ne bih ja govorio, mene je sramota, ali javljam da smo mi stari ljudi ugroženi. Oboleo sam od paranoje zvane Beograd.
A još u ovom pregledu nismo na kraju ove nedelje, mada bi prijalo da jesmo. Jer ovo je jedna od onih koje po broju i kakvoći događaja stvaraju neki osjećaj težine u želucu. Loša nedelja. Jedan od događaja u prilog tom osjećaju bio je fizički napad na dekana Fakulteta političkih nauka Iliju Vujačića. Napadači su privedeni, a napadu su prethodile pretnje. Muča nagoveštaj mučkog ishoda.
Posredno u stvari sam upućen da će se desiti ono što se desilo u subotu, jer mi je rečeno da je takođe jedan profesor univerziteta pre izvesnog vremena, mislim da je 2-3 meseca, doživeo isto što i ja. Moram da napomenem da je tom prilikom rečeno da ničega od toga neće biti ukoliko ja dam ostavku.
Pred kraj nedelje ipak pozitivna vest. Misija MMF-a postigla je sporazum sa vladom Srbije o stand-by aranžmanu na 36 meseci uz milijardu evra kredita koji će biti na raspolaganju Srbiji. Ili da imamo na što da se ovako lomni oslonimo. Ne prilegnemo, nego oslonimo pa u duboko oranje. To je, kažu, plan. Ministar financija Dušan Vujović.
Ovo je istorijski korak zato što shvatamo prvo da svi moraju da budu uključeni u reforme, svi moraju da daju svoj doprinos. Drugo, posle toga očekujemo s pravom plodove ovih reformi. Ključna rečenica u ovom izveštaju koju je pomenula gospođa Murgasova je da je to osnova za održivi ekonomski rast i novu zaposlenost u budućnosti. To neće biti sutra, ali već u 2016. i 2017. godini očekujemo pozitivan rast 1,5, 2 i preko 2%.
A posle kada malo stanemo na krhke noge, šta očekujemo od života? O tome između ostalog govorio premijer Aleksandar Vučić pošto se sastao sa vicekancelarom Nemačke Zigmarom Gabrielom. Zahvalni smo, kaže premijer, za podršku Nemačke na našem evropskom putu. Za pomoć hvala, milostinju nećemo. I uopšte, šta hoćemo i šta nećemo.
Mi nikoga ne molimo ništa, mi hoćemo da zaslužimo svoje. Mi kada budemo deo Evropske unije, ni slučajno ne želimo da budemo najsiromašnija zemlja, ni slučajno ne želimo da nam neko udeljuje pomoć i milostinju. Mi želimo da se ponašamo kao ozbiljni i odgovorni ljudi i da teškim merama Srbiju dovedemo do toga da bude i ekonomski uspešna.
Investitorima, nemačkim i drugim, ponudit ćemo dobre uslove. To kažu svi naši. Da ih dođe što više, da se ovde poslovno osjećaju kao kod svoje kuće. To je lepo. A hoćemo li da pitamo zbog čega je Vaso Lekić, jedan od retkih uzornih srpskih proizvođača, prodao svoj biznis? Foodland, firmu koja u svom okrilju ima jedan od najboljih srpskih brendova, Bakinu Tajnu, prodao je hrvatskoj Atlantic Grupi. Ja ne znam zašto, a vola bih da znam. Ako ništa, red bi bio da država pita, a nisam čula da je pitala. Pre tačno godinu dana, novembra 2013. Vaso Lekić je učestvovao na panel diskusiji pod naslovom Kako stimulisati održivi rad privatnog sektora. Prisutan je bio ministar Saša Radulović, tada još ministar, a Vaso Lekić je izneo nekoliko svojih muka. Sve su se ticale ambijenta. Porezi, kolaterali, skup novac. Dakle, Lekić, na primer, o kamatama.
Posmatrao sam rast udela kamata u odnosu na kompletnu naš poslovnu dobit. To je negde oko 55 do 65% poslovne dobiti faktički odlazi na kamate. Meni je zaista nepojmljivo da ja danas radim za banke. Nelogično mi je da svih nas 200 radimo za banke. Ne znam koja mera, ali mi je nelogično.
Sve nas to vodi pitanju kud plovi ovaj brod. Može i most. Most preko Morave u selu Stubal kod Kraljeva sagrađen je još pre 20 godina i više ne vodi nikuda. Vlasnici imanja, nad kojima je most, ne dozvoljavaju više prolaz kroz svoje njive, dok im nadležni ne isplate nadoknadu za oduzeto zemljište. Most je inače koštao oko 1.000.000 maraka, ali to valjda sada više nije važno. Govore Ljubinko Jovanović, vlasnik parcele i komšija mu Milomir Polugić.
Obećaju i otidu i dan danas ništa. Sad više. Došlo vreme da zatvorim. Na put ne dam ni peške da prođe nikom.
Problem nikako da se reši. Komšija ne da.
Pa.
Nije mu isplaćen.
Pa njegovo je. Možda ne da.
Niste ljuti na njega?
Ja nisam. Svak ima pravo. Imam i ja ovde parcelu, možda ću ja to doradim. Evo, baš odmah od mosta.
Da zabranite da prolazi?
Pa da.
Ili putarinu da uvede?
Pa najbolje putarinu. To je najsigurnija firma. Ha?
I to nije sve, sledi objašnjenje, nadrealno. Nije kriv Žika Radovac, predsednik mesne zajednice koji objašnjava. Život je nadrealan.
Put je donikle, nema dalje od mosta. Jer nijedan put nije ubašćen, nijedan put nema katastarski ucrtan, sem ovog puta što ide pored Morave, koji je u obavezi kako voda se pomera, tako i da Morava ide. Most na suvo.
Nije ovo put za nikle, kako to divno kaže Gosan Žika, nego put za 90-te, to kažu neki drugi, bez Žikine mašte. Popularna floskula, taj povratak u 90-te. Nije mi baš bliska, možda posle i objasnim. Prvi će da objasni premijer.
samo oni koji o tome govore žive u 90-ima, ja ne živim. Srećan sam i ponosan što se menjam i nimalo mi ne smeta da to kažem. Danas treba da uzmem nove časove nemačkog jezika, nove časove francuskog jezika i to ću posle svoje emisije na RTS-u negde oko 10:30 uveče. Tako da ja ne vidim nikakav veliki problem u tome. Nemojte da se brinete, situacija je sve bolja i bolja. I tek će da bude bolja.
Ovo bi mogao da bude divan kraj, ali imamo još jednu stvarčicu. Ostao je tiketing i to je divno, čućete. Prošle nedelje pitala sam šta je Goran Vesić radio u Londonu i zašto gradski menadžer istražuje naplatu karata kada imamo firmu za te stvari. Kad desi se obrt? Iz izvora bliskih firmi čujem da firma nema veze sa naplatom, samo sa aparatima i programima. Jao, crna Tatjana, pa ko naplaćuje karte? Kome ide procenat, sunce ti žeženo? Vesiću, pomagajte. Koleginica s naše televizije pita ga o londonskom iskustvu i da li imamo model. Kakav model? Čega model? Ama model za naplatu karata. Kuku.
Model nije definisan, ali radimo na tome. U tom smislu smo imali razgovor s Mastercardom. Mastercard je velika kompanija koja takav posao tiketinga radi u preko 70 gradova sveta. I u svakom slučaju smo stekli dobre iskustva i mi ćemo neka od tih iskustva pokušati da primenimo u Beogradu u smislu da one građane koji uredno plaćaju prevoz nagradimo nekakvim dodatnim pogodnostima, oni koji se više puta validiraju da dobiju takođe nekakve pogodnosti, smanjenje cene karata i tako dalje.
Bile su to vesti zemlje čuda.
Eko. Kralj opere, legendarni Placido Domingo. Prvi put na sceni Combank Arene 8. decembra. Priuštite sebi vrhunski prednovogodišnji doživljaj. Ulaznice u prodaji na blagajnama Combank Arene i Event Tima. Placido Domingo, 8. decembra, u Combank Areni.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Velika godišnjica, veliki rat, Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jrdačescu Sopran, dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš.
Jauza, jauza, 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madleni Janu.
Eko.
Otvaramo temu zemlje čuda, tema je danas prilično teška. Kod Čehova uzdišu Moskva, Moskva, u zemlji čuda, pobeći negde, daleko, što dalje. Nije vest kada neko spakuje kofere i ode. Vest je kada ostane, a mogao je da ode. O tome ćemo uglavnom danas. Otkuda to pitanje? Pa iz spomenute floskule povratak u 90. koja se ovde ponovo zavrtela. Rekoh, nije mi bliska. Čak me i nervira. Uglavnom zato što se svodi na vajkanje. Junak sedi kao Jack Soli i iščekuje crne oblake. 90. On ništa, oni ga sustižu. Baje i prepoznaje. Sve tako. I uvek tako. Onda mu dođe, i to je staro, more samo da pobegnem odavde. I ono još bolje. Eh, što nisam. E pa lepo, da svratimo do 90-ih, evo divne prilike. Igrom slučaja pronašla sam dokumentarni zapis iz 93. godine. 9. januar, emisija Pečat vremena. U njoj su govorili ljudi koji su sticajem različitih okolnosti lakše od drugih mogli da odu iz zemlje, pa ipak nisu. Mogli su da pobegnu iz cirkusa, mogli da siđu sa ringišpila, nisu. Zbog čega? Ne sugerišem odgovor, samo pitam. Prva sagovornica Silvija Monroz Stojaković, prevodilac, Beograđanka argentinskog porekla. U ono vreme, kada smo razgovarale, već je 20 godina živela u ovom gradu. Ostati ili otići?
Takvo pitanje koje sam možda i sebi postavljala, prvenstveno imajući na umu i dalji put svoje neke dece, šta im nudim, šta im ostavljam, a ipak ostajem. Ostajem iz razloga duhovne elegancije, da tako kažem. Smatram da otići sa stanja u okviru kojeg treba da se ispuni zadata tema život nije baš zgodno rešenje. Nije zgodno rešenje sa stanovišta tog ukupnog smisla života. Otići znači u tom slučaju pobeći. A inače raja nema na drugom mestu.
Kada je loše, beg se čini kao dobro rešenje. Kvaka je međutim u nepoznatom, u pitanju šta te čeka na drugoj strani obale. Ono što si hteo ili nešto manje. Ili nešto ni nalik onome što si zamišljao. Ne možeš znati sigurno, ali nešto možeš da pretpostaviš. Postoje stvari, postojali su i 93. sasvim realne stvari, koje bekstvu oduzimaju privlačnost.
Sada taj zamišljeni raj na drugom mestu, kojeg inače nema, biva preplavljeno jedinkama koje misle da su neponovljive, trebalo bi da budu, međutim tamo se zatiču u toj istoj šemi. I morala bih da pomenem, da navedem Dubravku Grešić, koja kaže, a tamo se svi držimo jedni drugih kao nikada ranije u sopstvenoj sredini, i zajedno vadimo jednu ogromnu postkomunističku repu gde smo ostalima zanimljivi do daljnjeg, dok ne bude prevagnuo recimo kineski emigrantski roman. U tom smislu ne bih volila da odem i da preuzmem drugorazrednu sudbinu bilo gde.
Gospođa Silvija će navesti još jedan razlog. Postoji jak razlog zbog koga neko izbegava da ode, čak i kad mu nije dobro. Ne voli da ode onaj koji je mnogo odlazio u životu i koji je mnogo ispraćao druge. Ko se naodlazio i naispraćao. Sa tim prtljagom promena staništa nije najpoželjnija stvar na svetu.
Volim da idem, ali ne i da odem. Možda i zato što se taj moj lični put u priličnoj meri sastoja od razdvajanja, da se vraćam. Sad sam tu i mislim da je tim potrebnije da se ostane. Tu gde je zadata tema, taj život skopčana sa dodatnim otežavajućim okolnostima. Ne bih rekla da je izazov, volela bih da ne moramo da budemo izloženi toj vrsti izazova gde umesto da prevazilazimo sebe i da postanemo još dobri, preti opasnost da postanemo i gori nego što bi trebalo da bude, a što možemo za čas postati.
Te godine 1993. Branimir Dimitrijević, televizijski reditelj i marketing majstor, smislio je kovanicu Surčin je novi sremski front. Koliko strašna, toliko tačna. Verujem da se po broju mladih ljudi koji je ta godina odnela i razvejala iz ove zemlje, malo koja s njom može meriti. Branimir Dimitrijević je još bio tu, a da li je razmišljao o tome da ode?
Još sam razmišljao se kako ne, pokušao sam više puta. Još 1983. tad su počele nestašice, tačkice, da smo vežbali ovde za ove dane koji su sad upravo na sceni. Onda sam pokušao da odem i prošle godine, znači 92. Zadržao sam se 4 meseca u inostranstvu i vratio sam se. Zato što, ako treba kažem razloge, vjerojatno postoji milion suštinskih razloga. Svakom prilikom mojih tih odlazaka do sada imao sam jednu nezgodu da sam morao sam sebe da povedem na taj put. To sam hteo uporno da izbjegnem, jer sam sam sebi najbolji i najveći neprijatelj. A zašto sam suštinski se vratio? Zato što ovde se mojih patetičnih rečenica, koje verujem da će biti prisutne, da su svi moji prijatelji ovde, jer sad više to i nije baš totalna istina, bar 50% prijatelja mi živi u inostranstvu. Svi moji neprijatelji su ovde, a oni su 100% svi ovde, nemam ni jednog neprijatelja u inostranstvu i onda je lepše to obaviti sa njima. Oni su mi zapravo jedini pravi protivnici, dorasli meni sam. Prema tome, ovdje imam toliko dostojnih protivnika da je neviđen. I nadam se da prave pobjede će se naprave ovdje. U svakom slučaju ne mislim da mogu pobediti u inostranstvu ni njih, ni samog sebe.
I zemlja čuda uvek je bila zemlja čuda. Ljudi su odlazili i individualno i u talasima, u različitim periodima i ne uvek iz istih razloga. Čitava istorija se može sabiti između brižnih pečalbarskih odlazaka i predratnih očajničkih bekstava. 90. ih je očistila masovno iz prvog i iz drugog razloga. Kakav je bio osjećaj kada su bliski počeli da odlaze, Branimir Dimitrijević?
U početku je bilo to jezivo, stvarno. Mislim, prvi prijatelji su mi otišli pre 10 godina u Kanadu, moji kumovi otišli su u Toronto. Onda posle toga su otišli neki u Hong Kong, isto bračni par, onda ponovo Toronto, pa Harare, pa tako dalje. Znaš, sve neke daleke, vruće i hladne zemlje i u početku mi to izgledalo savršeno nepoznato osjećanje. Kasnije sa sticanjem nekih životnih iskustva, između ostalog radio sam na mnogim koprodukcijama kao pomoćnik reditelja, čak na američkim filmima, znači koji nema nikakve veze sa nama ovde, onda sam shvatio da taj patriotizam postoji samo u ovim okvirima, a da kod njih to ništa ne znači. Zapravo ljudi koji su mi davali adrese i telefone u Los Angelesu se javljali posle par meseci da sad žive u Amsterdamu, onda posle su se javljali posle 2-3 godine da žive u Londonu, onda iz Londona kao misle da odu u Argentinu i u Argentini je super i nisu se čuli recimo sa tatom i mamom, ne, sa mamom se čula, da, 1991. se čula sa mamom, mama je u redu, tako neke priče koje su potpuno strane za nas. Mislim, mi ipak spadamo ovde i negde spadamo, ne verujem uopšte u sreću. Ja imam neku teoriju da zapravo Slobodan Milošević, Šešelj ili Arkan ne mogu da budu uzroci moje lične nesreće. Za moju ličnu nesreću sam apsolutno sam kriv. Ja verujem da su oni krivi za mnogo što šta, mislim, i za to će odgovarati, naravno, mislim, što pred sudom, što pred Bogom, ali ne mogu da budu krivi toliko da sam ja prinuđen da svoj život zamenim za život nekog drugog čoveka.
Na kraju će, kaže Branimir, biti dobro, ili je tačnije reći, pravda će pobediti. Neki su to mislili nemoguće 93. A danas ne znam šta misle. Pretpostavljam.
Moj život je isključivo moja stvar. Ja sam srećan čovjek i optimista i mislim da će se sve ovo lepo i pravedno završiti. Ima u ovim pitijskim dijalozima jedan deo kod Plutarha koji se zove Zašto Božja kazna uvek kasni. Ona uvek kasni, ali ona uvek dođe.
Da li osjećaš strah?
Ne, ne osjećam strah. Osjećam da se plašim svega, od ostanka ne osjećam, plašim se kerova, plašim se mraka, plašim se mnogih stvari, ali od ostanka se ne plašim. Više bi se plašio da treba da odem negde, mislim, to je strašno, otići kao išću. Pa ima jedan spot, pre neki dan sam ga video na satelitskoj televiziji, na CNN-u, reklama u stvari za skupljanje nekih dobrovoljnih priloga za izbeglice. Neke ruke krupno, ovako u slow motionu, čupaju ruže, što je zanimljivo, mislim, to je znak SPS. Oni čupaju ruže i ruže tom prilikom plaču. Izgleda savršeno crno-beli.
Podsećam ponovo, bila je to 93. godina, pa kad se pomene SPS, nije to ovaj sadašnji SPS, neki drugi je bio. Stižemo do priče akademika Miroslava Gašića, čiji su se preci školovali u inostranstvu, ali se nisu selili. I on takođe nije imao nameru da napušta mesto stanovanja, ni 93. Osnovni razlog može se smatrati bazičnim, zašto ne i iracionalnim.
To je jedan ovako razlog, po svojoj prilici nedovoljno artikulisan, i svodi se u suštini na jednu vrlo veliku vezanost za tle, za sredinu, za prijatelje. I pored toga što školovanje u inostranstvu svakako donosi sa sobom i formiranje jednog prilično izraženog kosmopolitizma. Ali u krajnjoj liniji to je, čini mi se, za Srbe baš karakteristično, to je ta vezanost, dosta iracionalna vezanost za tle.
Tada, u razvalinama 93. i sistema koji je izmišljao perpetu mobile, štampaj pare, piši čekove, ratuj, štampaj pare, piši čekove, ratuj, ustanovljena je cena koja će tek biti plaćena.
Kako ste se osjećali kada su vam odlazili prvi prijatelji ili prvi studenti?
Očajno. Očajno, prvo naravno iz sebičnih razloga, ali kad vam ode prijatelj, onda ste i vi na neki način lično i duboko povređeni i oštećeni. Danas kad odlaze studenti, mislim na najcrnju perspektivu ove sredine, jer mislim da ničeg goreg za jednu sredinu nema, nego kad najbolji mladi ljudi odlaze. A kod nas de facto to i jeste slučaj. I to je ono što je najskuplja cena koju mi kao politički danak danas plaćamo.
Petnaesta godina kasnije, opet je ista tema bila na dnevnom redu. Vreme nije isto, ali ni izbliza onoliko drugačije koliko je moralo biti. Ili koliko su ljudi zamišljali da će biti u tunelu 93. Ako su tada nešto i bili u stanju da zamisle, eventualno beg. Mada je bežanje uopšte rizičan posao. Ako se beži, velika je verovatnoća da se to neće završiti dobro. Operska pevačica Katarina Jovanović, ali ne 93. već 2007.
Mislim da je začkoljica u tome da ako bežite od sebe, da ne možete nigde da pobegnete. A ako bežite od uslova u kojima živite, onda je to sasvim legitiman beg. Svako treba da beži tamo gde misli da mu je bolje. Ako je sve učinio u ovoj zemlji da svoj život poboljša, svoje stanje poboljša i svoju porodicu i sebe usreći, to nije urodilo plodom, onda treba da beži u neke bolje krajeve, neke toplije ili hladnije krajeve, kako već ko želi. Ali ako čovjek beži od sebe, beži od svog nasleđa, beži od tla iz koga potiče, beži od crta svoje ličnosti, onda taj ne može da pobegne nigde. Ja kada sam, po znacima navoda, bežala odavde, ja sam bežala od vremena koje prolazi. Ja sam bežala od mašine za jedenje vremena, koje ovde funkcioniše fenomenalno dobro. De godine te koji su pojeli skakavci se samo umnožavaju i odjedan put se okrenete, imate 40 i shvatite da ste užasno nesrećni zato što vam je nešto izmaklo u nekom trenutku kada niste imali dovoljno hrabrosti da kažete ja to mogu, ja to znam, ja to smem. Mada svako je drugačiji. Ja ljude koji ostaju i žive u toj kolotečini ne osuđujem. Ja se trudim da ih razumem i da ih volim takve kakve su i očekujem isto stvari od njih. A beg je odlična stvar ako znate od čega bežite, ako to od čega bežite niste vi sami i ako znate gde bežite. Ako nemate iluziju o tome da kad pobegnete na zapad, da će vam se sva vrata otvoriti i da će sve biti jedan put divno i da će cvetati ruže, da ćete imati nevjerovatnu količinu lova i da ćete se posle dve godine sunčati pored svog bazena. To ne funkcioniše na taj način i svakako misli to neko uključi, na primjer, vesti danas i vidi šta se dešava u Francuskoj.
Što šta se dešavalo tada u Francuskoj, mislim da su bile neke velike demonstracije, ali ko bi se setio njih pored nas. Završnica, kao i cela priča, neka bude bez kuknjave i vajkanja. Kraj pozajmljujem ponovo iz 93. Na kraju Silvija Monros, Damski.
Pozicije su inače već zauzete gde god da se ode uz nekakav duhovni prtljag. Znači, treba videti šta se sa tim prtljagom može sada i ovde uraditi. Ne kažem da je trebalo Einstein da ostane u Nemačkoj 33. godine. Ne kažem da najveći umovi treba uz vetar da prkose neumitnostima. A opet mislim, baš zato što nije svako od nas Einstein, da ne sme da se stopi u taj jedan talas očajnika. Mislim da možemo taj očaj ovde da pretočimo, ako ne danas, a ono sutra, ili da pokušamo. Na kraju, to je suština te zadate teme, sam pokušaj.
Eto, pokušali smo nešto da vam kažemo i nešto da vam prikažemo, a mi smo bili, odnosno mi se zovemo Branislava Manojlović, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Tatjana Milekić. Prijatno.
Aquest meder a caldo i de mariposa, poder voar, voar i enton sosinha. Buscaria entre as froles mais mimosas para beber jo aroma cor de armiño. De perfume de algún senton faria un ramiño de beixos e diamantes, símbolos da inefable alegría que ferven os beizos de estudantes. A quem me dera caldo e da mariposa poder voar, voar e entón sosinha. Buscaria entre as froles máis mimosas para beber o aroma cor de armiño. De perfume de algún sentón faría un ramiño de beixos e diamantes, símbolos da inefable alegría que ferven os beizos de estudantes. Voaría entón, voaría entón, voaría. José Diamante, símbolos da inefável alegria que ferven os beizos de estudantes.